Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
В Києві обіцяють розпочати безстроковий протест з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка. Про справу Стерненка, за якою він отримав термін ув'язнення, та політичний аспект рішення суду, я, Віола Бурда, говорила в програмі Drive Time з адвокатом Віталієм Титичем та керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігорем Рейтеровичем. Ми тут трохи заплуталися, я думаю, що не тільки ми. От вчора, поки з'ясовували, за якими звинуваченнями Стерненка визнали винним, було дві версії. Перша, що це все ж таки справа про викрадення Щербича і незаконне зберігання зброї, а другий варіант був, що за статтею про викрадення людини збіг термін давності, тому Стерненка засудили за незаконне зберігання зброї та розбій. Внесіть, будь ласка, ясність.
Ну, суд, на суд обвинувачення були за трьома статтями: 146, 77, 63, як ви правильно сказали, це незаконне позбавлення волі. Угу. Зберігання вогнепальної зброї без законного дозволу і розбій 177-го ключового. Оскільки за 146-ю збіг термін притягнення до кримінальної відповідальності, Стерненко був звільнений від кримінальної відповідальності, як це і передбачає КПК.
Питання, дивіться, ну от за фактом, за що дали 7 років і 3 місяці і конфіскацію половини майна? За розбій і незаконне зберігання зброї?
Давайте я уточню. Ну, перше уточнення, я не є адвокатом захисту Сергія у цьому кримінальному провадженні. Я представляю його інтереси як потерпілого у кримінальних провадженнях щодо нападу на нього, і в тому числі був у групі захисту по епізоду самооборони якраз під час нападу на нього, в результаті якого загинув нападник.
Угу.
Це для розуміння. Це справа, безперечно, ми її за нею слідкували, розуміли, що повністю проваливши все завдання умовно переслідування у справі щодо самооборони, акцент буде перенесений на інше провадження. Так воно і відбулося. Через 5 років, підкреслюю, через 5 років, тобто збіг строку притягнення до кримінальної відповідальності, це вина виключно прокурорів і так званого потерпілого, який 5 років не з'являвся в судові засідання. Це важливий факт для розуміння обставин цієї справи, які залишаються за лаштунками. Але після того, після активізації у листопаді, ви пам'ятаєте, ці копняки Портнова і компанії, які вони надавали Венедіктові і Зеленському, вони активізувались, в тому числі за цим напрямком, знайшли потерпілого і в швидкому темпі почали розглядати цей процес. Повторюю, що ми розуміли, що йде до негативу умовного, так що він буде, але навіть в жахливому сні не могли уявити, що буде 187-ма розбій, оскільки ані в обвинувальному акті, ані в показах, я не кажу вже про докази так званого потерпілого, жодних слів про, скажімо, ту кваліфікацію за 187-му, я вже не кажу про докази, це ключовий мотив, не було. Тобто суд мав би, в нашому розумінні, просто це зробити такий нібито подарунок, ні вашим, ні нашим, і відкинути цю абсолютно безглузду статтю. Зараз я бачу багато коментарів, там люди не юристи, ну абсолютно нормально з точки зору здорової логіки людської, ну, кажуть, що це дикість, бо розбій – це корисливий злочин. Там прямо в диспозиції йде, що це напад з метою заволодіння чужим майном. Ніде по тексту обвинувального акту і в рішенні, у вироку відповідно, бо це копія обвинувального акту, немає ні слова про докази суб'єктивної, об'єктивної складової цього злочину, як це вимагається. Більше того, навпаки, в цьому вироку є припущення суду, він уточнює як мотив, уточнює нелюбов Стерненка до там проросійської партії, партії країни-агресорів, і що це є його мета, це є вироку. Тобто, якщо мета нападу, умовно цього, якщо він був, якщо це кваліфікувати як напад, там є інші питання по іншим статтям, то мету сам суд виділив як нелюбов до проросійської партії, до якій перебувалася особа, а аж ніяк не мета заволодіння його майном, який він сказав, що 300 гривень у нього зникло. Тому оця умисна обтяжена кваліфікація розбоєм, це є пряма ознака політичної складової цього рішення. Тобто політичної складової не в розумінні якихось слів, а в розумінні конвенції Європейської статті 18 і практики Європейського суду. Тому оця справа є в цій частині повною калькою зі справи по самообороні, де теж ми констатували і довели в судових засіданнях допитом свідків штучність якраз створення кваліфікації. До цього прийому вони повторюються, умовно, з тієї сторони.
Дивіться, давайте ще раз. От для тих, хто не відстежував цю справу так детально, я все одно, ви кажете, що термін щодо нібито викрадення Щербича, щодо справи викрадення Щербича збіг, 5 років пройшло. Але все одно його судили і за цією статтею теж, правильно? І вирок виносили і за цією статтею теж.
Ну, безперечно, це порядок кримінального процесуального кодексу. Звільнення від кримінальної відповідальності відбувається за рішенням суду. І суд це зробив, відповідно встановивши факт збігу термінів притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто, безперечно, це було в обсязі обвинувачення, це було мотивом для суду, як він пише, за сукупністю злочинів, а це сукупність злочинів тут, дати такий термін. Тобто, він там пояснює, якраз сукупністю. Звільнення від кримінальної відповідальності за конкретну статтю не дає, скажімо, підстав не розглядати взагалі обставини, включені в обвинувальний акт.
І ще маю запитання про розбій. Ви говорили про таку підтягнуту статтю. Який епізод мається на увазі, от які вони підтягують під розбій?
Ну, епізод тут один. Всі ці дії, які вони описують, там нібито позбавлення його волі цієї особи, якраз вони кваліфікують за двома статтями, як позбавлення волі, викрадення людини, це сукупність, так звана ідеальна сукупність злочинів, коли один злочин є способом виконання іншого. Якщо це не... І, значить, вони вчинили розбій, і після викрадення, ймовірно, да, з метою заволодіння його коштами. Тобто, я намагаюся перевести це на юридичні терміни на побутову форму. Ключовим тут є, що це однозначно, зрозуміло, для людини, яка навіть далека від кримінального процесу, не є не юристом, що така кваліфікація умисно і штучно обтяжена цією статтею. Для того, що за цією статтею передбачений найбільший термін покарання за тим, як вони викладають. І якби її не включили штучно сюди, в це обвинувачення, то притягнення до кримінальної відповідальності, так як замовили, з закриттям його до СІЗО, з іншими санкціями, воно було фактично неможливо. Без розбою це вже ні про що.
Таке актуальне питання, чи будуть адвокати надалі наполягати на переведенні Стерненка в СІЗО в Київ, чи одиночна камера в Одесі теж задовольняє вимоги безпеки, якщо ви можете відповісти на це питання?
Стосовно там обставин безпеки, очевидно, не задовольняє. Це питання вирішувало ще, наприклад, у справі щодо самооборони на стадії попереднього підготовчого засідання вказувало на ці обставини, що Стерненко неодноразово був об'єктом злочину саме на території Одеси. І ці злочини не просто там толерувалися, як кажуть, там не розслідували мусорами, а самі ними організовані і відбувалися повністю відповідно до їх плану. Зараз ці особи, які намагались тричі, посягали на його життя і здоров'я, третій і напад, один із яких зараз, це умисне вбивство на лаві, замах на умисне вбивство Стерненка зараз в Одесі також предметом розгляду є. Неможливо, щоб ті, хто організовували вбивство вказаної особи, здійснювали його охорону або мали можливість перебування під їх контролем. Ну, це очевидно навіть людині, скажімо там, негативно налаштовані до Стерненка. Це перше питання. Друге питання – це теж з цим пов'язано, що для розгляду цих в Києві також будемо просити про зміну підсудності за іншими провадженнями, оскільки, ну, очевидно, що в Одесі це може бути проблематично.
Дякую вам. Адвокат Віталій Тітич був з нами на зв'язку. Він був адвокатом, як він пояснив, у справі Сергія Стерненка про самозахист, але в курсі тієї історії, яка відбувається зараз. І про політичну складову цієї справи Стерненка будемо говорити з керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку і кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігорю, добрий вечір.
Вітаю.
Дивіться, тут от із цими акціями протесту і з самою цією справою дуже багато такого незрозумілого. Ну, акції протесту там от висували, це таке наболіле, та? Про те, що Стерненка сажають, а Татарова захищають, про те, що люди невдоволені і судовою системою, і так далі. Але насправді от ці акції протесту, ну, якби тим, що Стерненка випустять, ну, це не вирішує питання там судової реформи і так далі, і так далі. Можливо, якийсь є ще політичний аспект, який не одразу видно?
Дивіться, якщо ми говоримо про людей, які вийшли на вулиці, то, в принципі, ну, якихось там додаткових політичних аспектів, я думаю, цієї історії немає. Ну, крім того, що...
Ну, там вже було, там вже були заяви, що хтось це фінансував, я не буду називати прізвища.
Дивіться, ну, крім того, що, крім там тієї ж справи Татарова, можна навести ще безліч справ людей, які перебувають, наприклад, зараз у владі, але проти яких, ну, не здійснюються жодні процесуальні дії. Тому питання є. Стосовно того, що хтось там десь фінансував, якісь політичні сили намагалися взяти цьому участь, ну, там були присутні люди з різних політичних партій, в тому числі деякі з них є парламентські. Стосовно фінансування, ну, це треба довести, розумієте? Ті скріншоти, які вчора там розповсюджували, ну, по суті, там, представники влади, да, ну, вони, наприклад, ну, не можуть бути жодним чином якимось там доказом, тому що їх там елементарно можна в фотошопі, знаєте, зліпити за 5 хвилин. Я, наприклад, особисто вчора у себе в Фейсбуці спостерігав цілий такий шторм в плані закликів там прийти, підтримати. Ну, це явно були люди, які за гроші ніколи на акції протесту не виходили. Хоча зрозуміло, що різні політичні сили на цьому будуть грати, причому будуть грати як з боку, наприклад, Стерненка, ну, або там національно-патріотичних, скажімо, кіл, які є в країні, так і з протилежного боку. Знаєте, мені взагалі чисто в політичному плані от здалося, що ну, ця справа стала заручником тієї ситуації, яка в нас склалася, наприклад, з Медведчуком. Да? Тому що влада таким чином намагається показати, що вона, ну, збалансована, вона карає всіх, для неї немає різниці, кого треба там переслідувати, якщо винен, то відповідно винен. Да? Хоча, ну, ми ж розуміємо, що історії абсолютно різні, і реакція, до речі, представників громадянського суспільства, реакція громадян, ну, вона кричуще різна. Да? Там закрили 3 канали, ніхто взагалі на вулиці не вийшов, хоча ми чудово розуміємо ресурсні можливості того ж Медведчука або ОПЗЖ. Да? Тут людину, ну, поки суд, я так розумію, першої ж інстанції, да,
буде перша. Буде апеляція.
Да, будуть розгляди і так далі. Сьогодні, до речі, навіть депутати, частина депутатів від «Слуги народу» написала відповідне звернення, щоб перевели його і в Київ, і розглянули з іншими суддями. І є дуже багато питань. Тому, бачите, ця справа, вона чутливою саме політично виявилася. Вона вже суспільство певною мірою там розколола. Але чи зроблено це було навмисно, оце наразі найголовніше питання. Мені здалося, що це було не просто так. Дата, суддя, тобто сама фабула цієї справи, рішення, яке було прийнято. Тобто воно було все зроблено для того, щоб створити чергову якусь таку міні-політичну кризу, яка перекриє якісь інші кризи і проблеми, які є в країні.
Тобто справа, ймовірно, не стільки в самому Стерненку, скільки ще в цьому контексті.
Да, знаєте, я далекий від того, щоб його якимось чином там ідеалізувати, хоча він людиною публічною був останнім часом, багато різних там заяв робив, але він виходить, що певною мірою вся ця справа, вона якби заручник більш глобальних якихось там ігор, які зараз ведуться в нашому там політичному полі. Тому зрозуміло, що і та сторона, яка інтенсифікувала цю справу, буде її надалі використовувати, але і будуть використовувати ті, які вступаються за нього, і інші там попутники, умовно їх назвемо, яким це вигідно з точки зору там реалізації якихось своїх політичних інтересів. Починаючи там від тієї ж Європейської солідарності, Голосу і багатьох інших фракцій, які по суті його підтримували і говорили, що він не один. В нас дуже багато є подібних справ, де якийсь політичний, ідеологічний, там національний момент, він використовує. Використовується владою, використовується якраз не плюсом, використовується, на превеликий жаль, в мінус.
Цікаво, чи вступиться за Стерненка ОПЗЖ?
Я принаймні з риторики там спікерів офіційних, якраз цього не помітив. Вони навпаки, вони ж його до цього постійно демонізували, називали його там вбивцею без рішень суду і так далі, і тому подібне. І вони їм зараз від цієї риторики надзвичайно складно відійти, і в них вистачає, скажімо, інших проблем. Вони просто, злякалися в якому плані, що зараз будуть більше говорити про цю справу, ніж конкретно про їхні якісь справи, які пов'язані там, на їхні переконання, там придушенням свободи слова, санкціями і так далі. Тому тут ще гра, хто важливіший буде там для журналістів, взагалі для інформаційного простору, і про які репресії хто буде голосніше кричати. Але, знаєте, от підтримка людей насправді, вона тут є більш важливою. І як для картинки, чисто медійно, так і взагалі з точки зору реакції суспільства. Тому що я ще раз кажу, там мільйонна була аудиторія, ніхто на вулиці не вийшов. А тут достатньо швидко, не лише в Києві, в багатьох містах люди самоорганізували.
За кілька годин, насправді, там.
За кілька годин. Тобто це дуже показовий момент, і він же, дійсно, ви правильно зазначили, не тільки пов'язаний з проблемами там в судовій системі. Тут питання десь принципове, дуже показове. А чисто з процесуальної точки зору, я, звичайно, не юрист, але сьогодні виклали там вирок цей, який там був відповідно зачитаний. Мені було дуже дивно, що рішення, по суті, приймається на свідченнях однієї людини, яка ж є потерпілим.
Про це і адвокати вчора говорили.
Я не юрист, але от навіть так подивитися, воно викликає відразу серйозні дуже сумніви і застереження, і це збурює людей. Відповідно, влада, можливо, не очікувала прям на такий резонанс, але вони тепер себе загнали навіть певною мірою, в таку паску. Чому? Тому що їм треба тримати під контролем вулицю, умовно кажучи, А хто їм може це гарантувати? Гарантувати це може в нас міністр там внутрішніх справ, який володіє певною монополією на цей там примус. Але питання, що він за це буде вимагати навзаєм, оскільки тепер він їм гарантує спокій, він їх певною мірою захищає, тому що це повинен робити. Але що він за це попросить, це питання риторичне.
Як ви думаєте, чи погодяться все-таки на те, щоб перевести Стерненка в Київ і передати цю справу іншим слідчим, суддям?
Я дуже здивуюся, якщо буде якесь інше рішення, тому що воно взагалі до непрогнозованих наслідків призведе, оскільки є дуже багато питань. Було б зараз правильно це зробити максимально публічний процес, допустити адвокатів і дійсно відібрати суддів, до яких не буде якихось там питань чи застережень. Тому що я далекий там від особистісних якихось там нападок, але є ж навіть таке поняття, як доброчесність. У нас же відбирають комісія навіть за цим. А коли до судів вже є цілий перелік питань, про які самі ж представники «Слуги народу» говорять, це ж свідчить про те, що не все нормально і спокійно в Датському королівстві. Тому в цьому плані треба переводити, треба робити це достатньо оперативно. Якщо це не буде зроблено, ми будемо мати регулярні акції протесту. Чим вони закінчаться, це дуже складно прогнозувати, тому що можуть з'явитися в тому числі якісь провокатори, які це будуть використовувати просто для розбухування ситуації, до якихось там прямих зіткнень між правоохоронцями і протестувальниками. Більшість людей з мирними цілями, але можна ж скористатися такою можливістю, і це явно піде не на користь і державі в цілому.
Адвокат Віталій Титич та керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович в програмі «Drive Time» говорили про юридичну та політичну сторони справи Сергія Стерненка.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».